halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee daad VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee filimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bartaan internetka ku leenahay ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa 3 bisha December waa 2019. idaacadda subaxnimona waxaa halkan idin kala socodsiin doona cabdixaafid cawil ismaaciil iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a kooxda al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda weerarkii sabtidii ka dhacay ee egaskan foolab gooye, haddaba maxay ka dhigan tahay sheegashadan al-shabaab ee mas-uuliyadda weerarka?
waa markii ugu horreysay oo kooxda al-shabaab maaragtay ay qirtaan khasaare intaa la-eg, iyagoo looga bartay inay marka hore inkiraan marka ay geystaan maaragtay xasuq noocaas oo kalaa sida kiyar gaaris ama afraad ee 4th October iyo kuwa kale.
waxaa kaloo aad maqli doontaan isku hor imaad xalay ka dhacay magaalada dhuuse mareeb oo 3 qof ay ku dhaawacmeen.
qodobadaasi iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan gobolka oo ay ka mid tahay magaalada Hargeysa oo ay ka socoto carwo dhanka shaqa abuurka ah ayaad maqli doontaan. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. dowladda Maraykanka ayaa difaacday weerarkii cirka ahaa ee xadii ku qaadeen fadhiisimaha ay Ciraaq iyo Suuriya ku leeyihiin kooxo ay Iraan taageerto, xataa iyadoo ay saraakiil sarsare oo ciraaqiyaan ahi ka biyadiideen. sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa warbaahinta u sheegay inaanay u ogolaan doonin Iraan iyadoo isticmaalaysa maleeshiyaad ay waxyeelaysa danaha Maraykanka isagoo weerarkaasna ku tilmaamay isdifaacid. weerarkan oo Maraykanku ku qaaday xarun hubka lagu kaydiyo oo Xisbullah leedahay iyo xarumo wax laga xukumo oo ku yaalla Ciraaq iyo bariga Suuriya ayaa waxaa ku dhintay 25 qof, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Maraykanka ayaa sheegay in weerarkan in jawaab u ahaa gantaal lagu soo riday xero ciidan oo ciraaqiyiintu leedahay oo uu ku dhintay qof Maraykan ahi. jimcihii waxaanay sheegeen in baaritaanadii la sameeyey oo dhammaa ay farta ku fiiqeen Xisbullah. ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Caadil Cabdulmahdi ayaa cambaareeyey weerarkan isagoo sheegay inaan la aqbali karin cawaaqib xumana ay ka dhalan karto. qoraal ay soo saareen ciraaqiyiintu ayay ku sheegeen in weerarkan uu meel ka dhac ku yahay madax bannaanida Ciraaq, kana hor imanayo shuruucda qorshihii laga lahaa dagaalka ay Maraykanka iyo xulifadiisu ku doonayaan in lagu jabiyo kooxda ISIS.
kooxda Taalibaan ayaa beenisay weerar sheegaya in ay kooxdu diyaar u tahay inay ku dhawaaqaan xabad joojin ee ku meel gaar ah oo ay si nabad ah ula saxeexdaan Maraykanka. warbixin ay Taalibaan soo saartay ayaa ku soo beegmaysa warbixintani iyada oo ay weeraro ba'an dhowaan qaadeen, islamarkaana kii ugu dambeeyey ay ku dileen 14 askari oo ka mid ah ciidamada ammaanka Afghanistan. afhayeenka guud ee kooxda Taalibaan Sabiixullah Mujaahid ayaa sheegay in madaxda sare ee kooxdu ay ka arinsanayaan codsi uga yimid Maraykanka oo ay ka dalbanayaan inay dhimaan weerarada. Sabiixullah Mujaahid ayaa sidoo kale sheegay in xaqiiqadu ay tahay inaanay Taalibaan diyaar u ahayn inay ku dhawaaqaan xabad joojin, islamarkaana wararka la isla dhexmaray ay yihiin daacaayadu waa sidoo hadalka u dhigay cadowga ay warbaahinta ku faafiyeen.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a. kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ay dadka badani ku dhinteen maalintii sabtidii ka dhacay egaskan foolab gooye ee magaalada Muqdisho. cod xalay ay baahiyeen ayay ku sheegeen inay beegsadeen kolonyo cadow ah iyo shisheeye Turki ah, iyagoo sidoo kalena tacsi u diray dadkii shacabka ahaa ee waxyeeladu ay kasoo gaadhay weerarkaasi. waxaana uu hadalkani usoo baxay saacado un kadib markii ay hadda sirdoonka Soomaaliya ee Niisa ay barteeda Twitterka ku sheegtay in madaxda qaranku u gudbisay warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in dal shisheeye uu qorsheeyey qaraxii sabtidii ka dhacay magaaladaasi Muqdisho. haddaba maxay ka dhigan tahay inay al-shabaab sheegato weerarkan oo ay ku dhinteen in ka badan 80 qof maxuusan yahay xiriirka ka dhaxayn kara sheegashadoodan? iyo warkii ay hore Niisa usoo saartay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa arrintan ka waraystay Ismaaciil Daahir Cismaan oo hore usoo noqday taliye ku-xigeenka hay-adda Niisa kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka.
waa maasantaa shalay ee codku waa dhegeystay ay soo saareen maalinnimadii shalay ahayd kooxda al-shabaab, kaasoo ay ku qareenayaan inay lahaayeen mas-uuliyadda qadaxii ka dhacay Access Control Bishan maalinta sabtida ahayd. Laba midba waa ka fahmay. Kow waa markii ugu horreysay oo kooxda Al-Shabaab maaragtay ay qirtaan khasaare intaa la-eg, iyadoo looga bartay inay marka hore inkiraan marka ay geystaan maaragtay xasuq noocaas oo kale sida Kiir Garissa ama afartanka Oktoobar iyo kuwa kale. Marka taas waa mid. Midda labaadna waxaan aad ula yaabay waa markii ugu horreysay oo aan maqlo kooxda Al-Shabaab oo ka tacsiyeynaya dadka shacabka ahaa iyaga meesha ay ku xasuuqeen, sheegayna bartilmaameedkooda inuu ahaa labada qofood Turkida ahaa meesha ku ninta. Marka intaasaa kole iiga baxday.
Waan gartay. Markayna ku nimaadno sheegashada ayay inay sheegaan ama mas-uuliyadda ay qaataan, maxaa keenay baad is leedahay inay haatan ay sheegaan amaba ay qirtaan inay mas-uuliyadda weerarkaasi lahaayeen?
Waa midda kale iyadana ay dad badan isweydiinayaan. Waxaad moodaa kooxda Al-Shabaab in laga hadalsiiyey ama lagu qasbay inay hadlaan oo ay sheegtaan maaragtay wixii meesha ka dhacay. Kolley in ujeedaa jirto, ujeedada jirtana kolley waxay u badan tahay sida qiyaastayna ah. Waxaa jira wargeys kasoo baxa dalka Turkiga oo sheegay in qaraxii ka dhacay Access Control Bishan bisha maalinta sabtida ahayd ay ka dambeeyeen dowladda Imaaraadka Carabta si toos ah ay u carab dabeen inay dowladda Imaaraadka Carabta. Marka taas waa mid. Midda labaad, saacada kadib hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa bogooda Twitterka waxay kusoo qoreen in qaraxaas ay ka dambeeyeen dowlado ajnabi ah, xogna ay ka hayaan isla markaasna xogta ahaayeen ay u gudbeen madaxweynaha. Marka uu soo dhammaado baaritaanka ay wadaanna in shacabka la wadaagi doono. Marka labadaas middood unbaa keentay ku qasabtay kooxda Al-Shabaab inay sideed afartan saacadood kadib ay qirtaan.
Waan gartay. Macnaha taa macnaheedu waxa weeyaan waa laga hadashiyey baad leedahay. Waan gartay. Lakiin Ismaaciil waxaa la isweydiin karaa in maxay tahay macnaha ugu jiri kara iyagii mas-uuliyaddii baa cid kale la saaray in iyagu soo boodaan ay yidhahdaan anagaa sameynay.
Laba midba way noqon kartaa. Kow waxay noqon kartaa in ay ayaga kolley ay sheegeen inuu bartilmaameedkooda ah Turkiyiinta. Marka in looga hadalsiiyey inay u markaati furaan wargeyska Turkiga waa midday noqon kartaa. Midda labaad, Soomaaliya waxay dhacda kaga jirtaa ama ay tahay maaragtay udubdhexaadkii dagaal juqraafiyeedka ka socda geeska Afrika kaasoo ay isku hayaan dalal badan. Waxay kaloo dhacda kaga jirtaa dagaal u dhexeeya wadamada Qaliishka gaar ahaan wadamada Qatar, Imaaraadka Carabta Sacuudiga iyo Masar.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, dabcan dad baa ku dhintay, kuwo kalaa dhaawacmay, islamarkaana hantida intaa legbaa burburtay. Qoraal bay soo dhigeen barta Twitterka hay-adda Niisa waxayna sheegeen in weerarka qorsheyntiisa uu lahaa dal shisheeye. Hadda maxaa dowladda Soomaaliya la gudbo dhaawaca intaa lag iyo dhibaatada intaa lag mar hadday meesha ka dhaceen?
Dowladda Soomaaliya hadda waxaa looga fadhiyaa inay sheegto dalkaas si dalkaas loo ogaado dalka uu yahay, dalka geystay xasuuq intaa la-eg oo boqolaal qof oo Soomaali ah ay ku dhaawacmeen, boqolaal kal dad ku dhowna ay ku dhinteen, dalka cadowga inta cadowtinimo intaas noo qaba ee ka dambeeyey waxaa looga fadhiyaa dowladda Soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha in ay sheegaan dalka uu yahay, shacabkana lala wadaago, dadka dhibka uu kasoo gaaray oo ardayda meesha kugu xasuuqa, waalidiintoodii iyo dadkii maaragtay ku agoomoobay dadkoodiina magdhow loogu weydiiyey dalkaas. Marka dalkaas waa in laga qaadaa magdhow, waana in dowladda Soomaaliya iyo wadamada daneeya ee maaragtay Soomaaliya oo dhan isku meel loogu soo wada jeesto oo loo arka inuu yahay cadow Soomaaliya kusoo duula, isla markaasna maaragtay talaabo sharciga laga qaado gaar ahaan baarlamaanka iyo maxaan ku dhahdaa golaha wasiiradba labadaba ay kasoo saaraan qaraar aad iyo aad u kulul.
Hadalkaasina waxaa u dambeeyey Ismaaciil Daahir Cismaan oo hore u soo noqday taliye ku-xigeenka hay-adda NISA oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu u warramay.
subax wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay dhammaantiinba. Saddex qof ayaa ku dhaawacmay isku horimaada xalay ka dhacay magaalada Buusamare kadib markii ay israsaaseeyeen laba ciidan, waxaana dhacdadani kusoo beegmaysaa xilli lagu guda jiro diyaar garowga doorashada maamulkaasi, islamarkaana halkaasi uu socdaal ku maraya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. waxaana waraamurtaasi ku saabsan magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
inta la xaqiijiyey saddex ruux ayaa ku dhaawacantay isku dhac kooban oo dhex maray ciidamo ka kala tirsan dowladda iyo Ahlusunna Waljamaaca oo ku wada sugan degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, sida dadka deegaanku ay sheegayaan. waxaana dadka dhaawacmay ay isugu jireen dhinacyadii tacshiiradu ay dhex martay iyo ruux haween ah oo rasaasta ay ugu tagtay goob ay ku ganacsanaysay. isku dhaca labada dhinac oo ka dhacay afaafka hore goob ay degan yihiin. Hoggaanka sare ee Al-Sunna lama oga sababta, ha yeeshee dadka deegaanka ayaa sheegaya in rasaasta u dhaxaysay dhinacyada ay ku bilaabatay si kadis ah. Goob jooga ka agdhowaa halka ay wax ka dhaceen oo magaciisa qariyay ayaa VOA u sheegay in xaaladdu deggan tahay kadib rasaastii u dhaxaysay qaar ka mid a ciidamada dowladda iyo kuwa Al-Sunna ee ku sugan dhuusamareeb.
Hadda waxay mahadsan tahay caaway magaalada Dhuusamareeb waxaa laga maqlay imaad u dhexeeya ciidamo kala saarsan dowladda federaalka iyo dowladda imaamulka Al-Sunna wal Jamaaca un cabaar yar kadib markii uu soo deeriyay wasaaraha jamhuuriyadda magaalada Xasan Cali Khayre. Kadib hore imaad qof ka bilowday xarunta inti ay ku sugan yihiin Al-Sunna wal Jamaaca hoggaanka madaxda. Intaa kabacdi cabaarka bacdi in waxaa la maqlaya sabab kale oo iskaarimaad u dhexeeya labada dhinac markii hore xabtaas u dhexaysay. Waxaan halkaa ku dhaawacmuuxiyee la soo gaadhay saddex bilood sida noola sheegay goobjoogayaasha uu ahaan oo aragnay adigu filillahi alxamdu dadaalo badan oo dheeraad kadib waxa ilaahay suurtageliyay subxaana watacaala in laga dabatago hawshaasna gacanta lagu dhigo la joojiyo.
Aba mahadsan, yay u dhexaysay israsaasaynta ka sokow ciidamada dowladda si gaara yay ugu dhexaysay ma ciidamada booliska iyo nabad sugidda iyo Ahlusunna yay ahaayeen ciidamada ay
dhexaysayguji bay lahaad goortii hore waxaa noola sheegay in ciidamada booliisku ay ahaayeen oo na goobta joogin markii labaadna waxay ahaayeen ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka baabuur ay leeyihiin oo qooqomoh meesha maraayay. Intaas kabacdiyeen waxaa hawsha soo galay niman taliyaal oo magaalada caan uu ka ahaa oo Al-Sunna oo ka tirsanaa adigu filillahi alxamdu hadda arrintu dalka ayay dhulka dhigatay. Waxaan la sheegayaa in guul waaweyn laga gaaray oo arrintaas labada sargaalo labada dhinac u dhexeeya ay arrin gagcanta ku hayaan.
Maxaad dareenteen markii ay dhacday israsaasaynta?
Wallahi waa dareen kadaadi magaalo nabdoon oo jawgeed oo nabdoonaayo meheradeedu wada furnaayaan magaalada wada qamisneed daqiiqada gudaheed magaalo waxay noqotay muur faaruq oo qof walba meeshu ordikaray u ordo.
Xaaladdu hadda waa sidee?
Xaaladdu hadda waa degan tahay alxamdulilah. Xaaladdu waa degan tahay ku saabsan gaadiidkii dib u soo bilowgalaagu waa furmo.
Ugu dambeyntii dadka dhaawacmay dad rayidaa ku jira sida ay wararku nagu soo gaarayaan ma jiraan?
Inkastoo Al-Sunna iyo dowladda ay xal ka gaareen khilaafkii u dhexeeyay ee ku salaysnaa wax qaybta Al-Sunna ay ka helayso dowlad goboleedka Galmudug ee dhismihiisu ay garwadeenka ka tahay dowladda, haddana waxaa xalay dhuusamareeb u hoyday ra-iisul wasaare Khayre oo safarkiisa ay ugu weyn tahay dhammaystirka heshiiskii labada dhinac ay gaareen. Saraakiisha amniga ee dhuusamareeb iyo madaxda Al-Sunna oo xiriiro kala duwan aan la sameeyey kama aysan jawaabin wicitaanka. Degmada Dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka Galmudug waxay marti gelinaysaa waxgarad iyo mas-uuliyiin fara badan kuwa oo ku howlan dhismaha golayaasha Galmudug, waxaana madaxda dowladda ay degmada Dhuusamareeb geeyeen ciidamo kala duwan oo qayb ka noqonaya sugidda amniga oo ay weeliyaan ciidamo ka socda dalalka Jabuuti iyo Itoobiya. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
dhegeystayaal weyn kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a da magaalada Hargeysa waxaa ka socda carwo lagu talagalay shaqo abuurka dhalinyarada, taasi oo qaar ka mid ah shirkadaha maxalliga ahi ay kaga yaboheen inay bixinayaan fursado shaqo iyo weliba carbis dhanka shaqada ah. Waa sida uu warbixintan uu magaalada Hargeysa kasoo diray ku sheegay wariyaha iyaga Khadar Maxamed Cakule.
Carwadan oo ka socon doonta muddo laba maalmood ayaa fursadda ugu weyne ku jirta waxa ay tahay in dadka ka soo baxa jaamacadaha ay u badan dhalinyaradu ay fursad ka heli karaan sida shaqooyinka loo dalbado iyo weliba fursad loo siinayo in shirkadaha iyo hay-adaha kala duwan xidhiir la samayn karaan mar kasta. Agaasimaha hay-adda waddaniga Haafayoka Cabdilaahi Maxamuud Xasan ayaa VOA uga warramay ujeeddada ay ka leeyihiin qabanqaabada carwadan.
Ujeeddada guud aanu ka leenahay carwadan ayaa waxay tahay inaanu isku xidhno shirkadaha, hay-adaha aan dawliga ahayn, hay-adaha caalamiga iyo ardayda shaqadaanska ay ka soo baxda jaamacadaha. Run ahaantii hay-adda Haafayoko waxaanu muddo imka ku sii mar 20 sano soo wadnay in dhalinyarta loo abuuro fursado shaqo kuwaas oo marka aan ku xireyno xarumaha farsamada gacanta ee ku leenahay magaalada Hargeysa iyo sidoo kale aanu kor u qaadeyna tayada iyo habka shaqada loo raadiyo gaar ahaan ardayda jaamacada ka soo baxa waxaan doonaynaa inaan runtii isku xirno loo shaqeeyaha iyo shaqo raadiyaha taas oo marka aan uga dan leenahay in goobtan ay ku qaadaan muxuu ahaa in interview ama imtixaanki ay runtii marka ku qaataan cid ay u baahan yihiin ee shaqala
inta carwadu ay ka socotay magaalada Hargeysa ayaa shirkadaha qaarkood waxay sheegeen in ay qaadanayaan shaqala rasmi ah halka kuwa kalena ay sheegeen inay muddadad u tababari doonaan si ay hadhowto shaqala ugu noqdaan amaba ay fursado shaqo meelo kale ugu raadsan karaan wakan Cabdullaahi Maxamuud oo markale ka jawaabaya tirada shaqalaha halkaas laga sheegay
carwadu waxa ka soo qayb galay shirkada badan shirkadaha waxa kamid ah shirkada dhaweeye warumaanti meesha ka dhawaaqdeen ilaa 20 arday u qaadanayaan internship waxa kamida bankiga Amal Bank oo iyagu runtii balan qaaday inay tiro dhalinyaro ay u qaadan doonaan internship ka bacdina ay siin doonaan shaqo abuur waxa kamida shirkada Goli Solar Energy oo runtii idan shaqo abuur sameysay oo qaadatay 3 qof oo lagu geeyay internship waxa kamida isbitaalka Mahdi Hospital oo isaguna shaqaale qaatay waxa kamida isbitaalka Al Hayat Diagnostic oo isaguna shaqaale qaatay waxa kamida shirkada ILS oo iyaduna runtii mataqaana 4 qof oo dhalinyaro qaatay internship sidoo kale in waxa kamida shirkada Some Cable oo meesha ka dhawaaqday inay 4 qof u qaadatay shaqala rasmi ah kuwaas oo markii hore baa halka ugu geysay internship
Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
haddana degistiyal la inuu eegno dhinaca ay wadanka Suudaan oo maxkamad ku taalay in ka badan 20 qof oo ka tirsan hay'adda sirdoonka ee wadankaasi ay ku xukuntay dil kadib markii lagu helay dil nin macallin ahaa oo la kharajiyay isagoo ku jira xabsi bishii February markii ay Suudaan dibad baxyadii xafiiska lagaga tuurayay madaxweynuhu hore ee dalkaasi ee muddada dheer soo xukumayay waa markii ugu horeysay ee ay maxkamaddu xukun ku rido dad lagu eedeeyay inay qayb ka ahaayeen tacadiyadii loo geystay dadkii dibad baxay koorinta aan xilka laga toorin Cumar Xasan al-Bashir hadaba waxa xukunkani ka dhigan yahay ama uu ga dhigan yahay isbeddelka urdinka ah ee ka dhashay wadankaasi Suudaan ayaa wariyaha Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ka wareystay Cabdiraxmaan Aadan Ruush xadana oo ka faallooda arrimaha Carabta
sanad Cabdixaafid kiiskani maanta ayaa la xukumay dheer iyo 10 qof bay ahaayeen dadka la xukumay waxay qaar 29 waxaa lagu xukumay dil baa lagu xukumay 13 xabsi baa lagu xukumay 4 waa la sii daayay dilkan wuxuu ku saabsanaa nin computer science ahaa ama IT qaabilsanaa oo macallinka ahaa meel ka sala u dhow ee ninkaasi wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qasan dowladda dabeeta mudaaharaad buu abaabulay mudaaharaadkii si wanaagsan buu oo maalmihii sanad waxa weeyaan sanadkani ma ka dhammaanaya bilowgiisii January halkaa markaa dhibaatadaas waxa weeyaan ayaa ay kasoo gaadhay oo markii uu kacdoonkaasi guuleystay dowladdii iyo mukhaabaraadka way dabagaleen gurigiisay ugu yimaadeen gurigiisay kala baxeen muddo badan bay la maqnaayeen jidil ayay ku markaasi waxa weeyaan ay ku sameeyeen si xun 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 baa loo galay ninka dhabarka ayaa laga qaraacay dhiiggii waxa weeyaan jirkiisa ka soo baxay guduhu u galay waxa markaasi la hubaa in loo qaaday halka ka sala oo ay markii hore meel u dhowbay ahayd meesha uu ay ku qabteen ka sala markii waxa weeyaan laga soo celiyay waxa ay markaasi sheegeen inuu dhintay wuxuu ku dhintanay ahayd in sun waxa weeyaan amba cunto suna cunay
kiiskan markaas Cabdiraxmaan Xadaana imika xukunkan dhacay sidee loo fasiran karaa
xukunkan horta runtii dadko dhan wada daawanayeen aabihii markii uu xukunka lagu dhawaaqay ilma ka timi waanu kici kari waayo biyo ayaa lala gaadhay waxaad arki kartaa shucuurkii dadka iyo sidii ay Allaahu Akbar u lahaayeen markii xukunka lagu dhawaaqay waxaanay taasi ku tusinaysaa in ididiile jirto waayo ninkan waa ninkii waa xuwa iftiinkii amba dambiishii bilowday mudaaharaadka yacni haddii Aljeeriya ay xanjada haddii Tunis uu bilaabay in dhalinyaro ah oo iskubay mudaaharaadka Suudaan dadku waxay moodayaan dhaqaalihii markii shidaalka lagu kiciyay iyo lacagta waxa weeyaan lagu siyaadiyay dadka ay ku iibsanayaan shidaalka inuu mudaaharaadku ku kacay ninkan Axmed Khayr Al-Cawd ayuu ku kacay oo waxa weeyaan dilkiisii sidii xumay loo dilay iyo dowladuna ay beento ugu sheegtay dadkii dhalay taas ayaa markaasi keentay dadku inay ku kacaan oo ay sii wadaan mudaaharaadka marka dadkii لما يقول للعي خرطوم لقول له سارة دفاع هرت إذا مالمه للعي دورك بقلعة يقول لفت ذي بديله أوتهاي إن دولدا الصبية محكمة هني أي كيني كران إن وحوي نستدل إمانية أو أه wax alaale wax ma duqmaaday oo dhan yaani midabka doona hayeeshaan masuulka doona hayeeshaan ila soo qabto oo maxkamada la soo istaajiyo cadaalada ay saarkaan
waa tahay isbeddelka imika ka dhacay Suudaan waa isbeddel urdin ah waliid ee muddo dheer ma jirin ma isleedahay in de xukunki ugu horeeyay uu dhacay ma la oran kara xukunka kacdoonkii xukunka laga turay Umar al-Bashir waa guuleystay Suudaan
ilaa iyo hadda sida la arko waa guuleystay mar hadii ninkii waxweyn bilaabayba kacdoonka loo aaray cadaaladii la hor keenay dhammaan nimankii laga baqan jiray saraakiisha ahaa inta la keenay maxkamadda abihiina la tusay in lagu xukumay taasi waxay muujinaysaa kuwa kale ee soo socda ee waxweyn iyagana la laayay dhowrka boqol ahaa labada boqol iyo kontonka si iyagu sheeganayaan xuquuqulisaankuna ay leeyihiin boqol iyo dhowr iyo toddobaatan bay ahaayeen ee lagu hor laayay wasaaradda difaaca horteeda dhowr bilood ka hor kuwa laftoodu waa ididiilay tusaysaa waxaanay keenaysaa in iyaga laftooda la hor keeno askartii dhammayd ee dishay dadka masaakiinta ah ee isu soo baxay inay xukunka bedelaan amba ay helaan xukun wanaagsan oo cadaaliya
sida lagu qoray warbaahinta kasoo baxday dalka Suudaan iyo warbaahin badan oo caalamka arrinta laga falanqooday rafcaano badan ayaa xigi doona ayaa la yidhi Cabdiraxmaanow ma isleedahay dee xukunka dhicitaankiisu waa mid furintiisina waa hadhay ma fulayaaba isleedahay adigu
uu fulayaa sababtoo ah nimankani waxa weeye dhibta jirta waxa weeyaan dhakhtarkii markii ugu horreysay ay geeyeen wuxuu ahaa dhakhtar waxa weeyaan sheegayba in ninka la dilay oo la jirdilay dadkani markii ugu horreysay sheekadu may bilaaban sanad ka hor baynu ka hadlaynaa markii ninka la dilay waxaa markaasi dhakhtarka loo tegay waxa la ninka hana loo baaro marka dhakhtarkii ugu horreysay cadaali uu baaray waxaanu sheegay inaanu sun ku dhiman ee waxa keliya ku dhintay tahay ninkan oo la jirdilay sawiradii baa la hayaa caddayntii baa la hayaa wuxuu dhan baa la hayaa markaa taasi waxay ku keenaysaa saadi cadaalad ay helaan oo cadaalad sida ay u socoto inaan ay tahay in cadaaladdaasu la fuliyo waa la fulinayaa sababtoo ah meel kale looga leexdaa ma jirto haddii ay fuli waayaanna taasi waxay keeni kartaa dhib kale iyo in marka maxkamadaha laftoodii ay weli ku jiraan dowladdii hore ay ka cabanayeen
wa hagaaga dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Aadan Ruush xadana oo isagoo ku sugan isla markaana ka faalowdaan ilaahda arrimaha carabta oo ku sugan magaalada London waxaana warramayay Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil oo ku sugan studio VOA Washington
hay'adda sanduuqa carruurta UNICEF ayaa sheegtay inay kor u kaceen weerarada la xaqiijiyay ee tan iyo sanadkii 2010-kii goobaha colaadaha lagula beegsaday carruurta arrintaasi oo 10-kii sano ee lasoo dhaafay ka dhigtay mid halis u ah carruurta warbixin haddaba waxaa magaalada Geneva nooga soo dirtay wariyahayaga Liisa Shaleyn Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaana inoo soo koobaya
xilli 10 sannadood ay buuxsamayaan wax yar kadib ayaa UNICEF ay ku warramaysaa inay sii socdaan inay carruurta ay weli ku jiraan jawi colaadeeda meelo badan oo dunida ah fariin muuqaal oo ay soo duubtay agaasimaha fulinta ee hay-adda UNICEF ee Renita Gore ayaa ku muujisay sida ay ugu xun tahay dagaalka uu dhiiggu ku daadanayo ee saahiday nolosha da'yar badan isla markaana ku qasbay inay guryahooda ka cararaan sidoo kalena ay burburiyaan riyooyinkoodii ay higsanayeen mustaqbalka
As people prepare to celebrate the coming of a new year, I hope we also remember those who are not...
Yato dadku ay isku diyaarinayaan inay u dabaaldegaan sanadka cusub ee soo socda, waxaan rajaynayaa inaynu sidoo oo kale xusuusanno kuwa aan nasiibka yeelan. Maanta, boqolaal milyan oo caruur ah oo da'yar ah ayaa ku nool waddamo iyo weliba goobo ay dagaal la halakeeyeen sida Suuriya, Yemen, Koonfur Suudaan, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo Nigeria. UNICEF ayaa xaqiijisay in ka badan 170,000 oo ah tacadiyo ka dhana caruurta goobaha colaadaha ku sugan tan iyo bilowgii 2010-kii, taasoo noqonaysa in ka badan 54 tacadi maalin kasta ay soo dhacayeen 10-kaas sannadood. waxaana ay sheegaysaa in dilka iyo dhaawaca carruurta loo geysanaya uu sii kordhi doono markastoo khilaafku uu sii jiro uuna noqon doono mid xasaradiisu badato isla markaana sii jira agaasimaha fulinta ee UNICEF waxa ay ku qeexday nolosha carruurta dhibaatadan ay qabsatay in ay tahay mid kicinaysa argagax waxaa loo adeegsaday inay aadamuhu gabaad ka dhigtaan waxa ay u nugul yihiin tacadiga in si xun loo adeegsado caruurnimo in lagu guursado qaar badanna waxaa la qoraa dagaalada waxa ay sheegaan nafaqadii daryeelkii caafimaadka ilaalintii waxbarashadii jirkooda iyo walow maskaxdooduba ay ku kobci lahaayeen waxaana UNICEF ku warantay in weerarada cirka iyo weliba qaraxyada sida miinooyinka dhulka lagu aaso ay dileen amaba ay dhaawaceen in ka badan 21,000 oo caruur ah sannadkii 2018 iyagoo intaasina ay sii raacisay inay xaqiijiyeen in ka badan 24,000 oo tacadiya halis ah oo ka dhana caruurta kuwaasoo ay ka mid yihiin tacadiga dhanka jinsiga aftuub caruur la shaqaalayay iyo weliba weeraro lala beegsado dugsiyo iyo weliba hospitaallo hay-addu waxay sheegtay in weerarada iyo tacadiyada ka dhanka caruurtu aanay hoos u dhicin sannadkan 2019 inkastoo xogta kama dambaysta ahi ay sannadkan aanay soo bixin hase yeeshee waxa ay xaqiijisay in ka badan 10,000 oo ah tacadiyo halisa oo ka dhana caruurta wakhtiyada hore ee noloshooda marka uu ku guda jiro iyagoo hoosta ka xadiiqay in tirada rasmiga ay u eg tahay inay sarrayn doonto xilli sannadku uu sii dhammaanayo ayay UNICEF ay ku boorinaysaa dhammaana dhinacyada dagaalamaya inay u hoggaansamaan shuruucda caalamiga ah oo ay soo afjareen tacadiyada ka dhanka caruurta iyo sida oo kalena u soo jeediya dalalka saamaynta kula dhinacyadan inay qaadaan tallaabooyin door ah oo ay caruurta kaga ilaalinayaan dhibaatooyinka kasoo gaara dagaalada
cabdixakiim maxamuud shirwaca ayuu mahadsan yahay inoo soo koobayay warbixintii liisa shalan ay kasoo dirtay magaalada jineefa ee dalka switzerland gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaadhnay dhinacii heesaha waa hibe maxamed iyo heestii siday naftaydu tahay
adda sibir ku dhaafiyo salaan guud ha joogtee sidee tahay imaad odhan sabab kale ha moodine waa codka fanaanada hibe maxamed hudoon hibe nuur ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddayda subaxnimo waa cabdixaafid cawal ismaaciil iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwaca oo idaacadda sii wada jira idinku soo tabinayay weliba maxamed cabdixasan dheere oo dhinaca isku dubridka inoo joogayay guud ahaan bahda v o e dala sidaayo nabadgelyo Sabakale Hamadine Sabakale Wee Hamadine Sutadi Habenele Wankat Sehawayo Sedahadi Koise